Πρώτο βραβείο δοκιμίου στον 44ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών για τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει έναν πραγματικά στοχευμένο, εμπνευσμένο και μελήρητο λόγο σε όλα του τα κείμενα και σε όλα του τα λογοτεχνικά εγχειρήματα. Χαιρόμαστε να σε συγχαρούμε και στον αέρα και δεν ξέρω τι σημαίνει για σένα αυτό το βραβείο.
Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες. Το βραβείο είναι απλώς μία έξωθεν καλή μαρτυρία, θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί σε ένα λογοτεχνικό κείμενο, εγχείρημα, είτε αφορά την ποιήση, είτε το δοκίμιο, είτε το μυθιστόρημα, είτε το διήγημα, το βραβείο το δίνει πάντα ο αναγνώστης.
Ναι.
Σίγουρα περιποιεί τιμή στο πρόσωπό μου η βράβευση του δοκιμίου γυρεύοντας τον ποιητή.
Ναι.
Και είναι η πρώτη φορά που συμμετείχα σε κάποιο λογοτεχνικό διαγωνισμό. Δεν έχω στείλει ποτέ κείμενο σε διαγωνισμό που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα.
Ήταν μια αθόρμητη κίνηση ή κάποιος σε παρότρινε?
Κάποια με παρότρινε και αποφάσισα να μην τις χαλαστώ χατήρι και έστειλα ένα κείμενο, ένα δοκίμιο, γυρεύοντας τον ποιητή.
Ναι.
Μέχρι τώρα ανέκδοτο, έτσι, ήταν αυτό που έστειλες.
Ανέκδοτο.
Ναι.
Έπρεπε να ήταν ανέκδοτο, είναι προϋπόθεση.
Έπρεπε να είναι ανέκδοτο, ναι.
Πώς ήταν η όλη διαδικασία, θέλω να πω, έγινε η αποστολή του δοκιμίου, περίμενες κάποιους μήνες και όταν ήρθε η απάντηση...
Θα σας τα πω όλα και εκεί φαίνεται και το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας του διαγωνισμού.
Κάνεις πάρα πολύ καλά που το τονίζεις αυτό.
Ναι. Το κείμενο το εστάλει με ψευδόνυμο.
Ναι.
Σε 5 αντίτυπα με συγκεκριμένη γραμματοσειρά, συγκεκριμένο μέγεθος και μέσα σε φάκελο σφραγισμένο περιείχα τα στοιχεία τα δικά μου μαζί με το ψευδόνυμο και το τηλέφωνό μου,
ναι,
τα στοιχεία επικοινωνίας και, ναι, τα λοιπά, και τον τίτλο του δοκιμίου.
Ναι.
Έτσι εστάλησαν δεκάδες, εκατοντάδες δοκίμια και άλλα έργα. Συνεπώς η Κριτική Επιτροπή, όταν άνοιγε τον πρώτο φάκελο, έβλεπε μόνο το κείμενο και το ψευδόνυμο.
Ναι.
Συνεπώς δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν ποιος το έχει γράψει.
Σωστά.
Μόνο όταν βραβεύονταν με βάση τη βαθμολογία το μέσο όρο που έθετε ο κάθε κριτής, βραβευόταν το κείμενο, ένα συγκεκριμένο κείμενο υπό ένα συγκεκριμένο ψευδόνυμο, τότε ανοιγόταν ο δεύτερος φάκελος για να δουν ποιος το έγραψε.
Μάλιστα.
Και υπήρχε και δεύτερο επίπεδο. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν γνώριζαν ποιοι είναι, δηλαδή δεν γνώριζαν ποιοι είναι τα άλλα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Το κάθε είδος λογοτεχνίας διαγωνίζονταν κείμενα σε 4 είδη λογοτεχνίας. Στην ποιήση, στο μυθιστόρημα, στο δοκίμιο και στο παιδικό παραμύθι. Αντιστοίχως υπήρχε για το κάθε είδος μία πενταμελής κριτική επιτροπή.
Ναι.
Το κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής δεν γνώριζε ποια είναι τα άλλα 4.
Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, Νίκο Παπαδόπουλε.
Είναι κάθε χρόνο εδώ και 44 χρόνια.
Ναι, είδα ότι είναι το 44ος Πανελλήνιος διαγωνισμός.
Ναι.
Εντυπωσιακό και... όλο αυτό που περιγράφεις.
Άρα Νίκο, η κατηγορία...
Δοκίμιο.
Ήταν δοκίμιο,
ναι,
δικιά σου.
Ναι.
Okay.
Και
απλά είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τα μέλη της Επιτροπής δεν θα μπορούσε να πιάσει ο ένας τον άλλον και να πει, ξέρεις κάτι, διάβασε ένα πολύ ωραίο κείμενο, δείτε το, προσέξτε το.
Ναι, δεν υπήρξε αλληλεπίδραση. Ναι.
Βαθμολογούσαν.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και στο τέλος βγήκε ο μέσας όρος.
Πολύ ωραία διαδικασία.
Και είναι το δοκίμιο...
Γυρεύοντας τον ποιητή.
Από την επαρχία, από τον Βόλο.
Πότε γεννήθηκε το γυρεύοντας τον ποιητή?
Γεννήθηκε 2 εβδομάδες αφού του προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός.
Α, δεν ήταν κάτι που είχε στο σιρτάρι σου?
Όχι.
Μπράβο. Και αυτό είναι είδηση.
Όχι, γράφω πολύ γρήγορα και δικηγόρος όν.
Ναι.
Είμαστε εκπαιδευμένοι στο να γράφουμε γρήγορα. Και το γυρεύοντας τον ποιητή επηρεάστηκα. Είχα πάει το Σεπτέμβριο, οργανώνουν έναν πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης στους Δελφούς.
Ναι.
Και για πρώτη φορά είχα πάει στους Δελφούς και είδα το διαγωνισμό. Είχαν γύρω στα 70 ποίηματα,
mm-hmm.
τα οποία απαγγέλλονταν και μετά ακολουθούσε η όλη διαδικασία. Ήταν κάτι μαγευτικό.
Μάλιστα.
Και με την παρότρινση της φίλης μου, συμμετείχα και εγώ στον διαγωνισμό πλέον του δοκιμίου.
Και πολύ καλά έκανες.
Αποδείχθηκε τελικά πως ναι, έκανα πολύ καλά και δεν, σας λέω, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω κάπου.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ για σένα. Αυτός ήταν και ο λόγος που είπα και αμέσως στον Κώστα ότι πρέπει να φιλοξενήσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο, να μοιραστούμε τη χαρά του. Γιατί ένας άνθρωπος από την πόλη μας, ένας άνθρωπος που έχουμε αγαπήσει και μέσα από τα έργα που έχουμε δει και μέσα από τα βιβλία που έχουμε διαβάσει, είναι πολύ όμορφο να βλέπεις έναν άνθρωπο να εξελίσσεται και παράλληλα να κρατάει και αυτή την ηρεμία, χωρίς να κομπάζει και χωρίς να προσπαθεί ντε και καλά να βρίσκεται στο επίκεντρο άνευ λόγου και αιτίας. Οπότε οφείλουμε αυτό να το ακουμπήσουμε και στον αέρα.
Απλά θα ήθελα κάτι να πω, να υπογραμμίσω σε αυτό. Θα ήθελα όλη αυτή τη βράβευση, πέρα από το κείμενο, γιατί ένα κείμενο πολλές φορές αποκτά και δική του προσωπικότητα, πέραν από την προσωπικότητα του συγγραφέα. Είναι ένα τέκνο.
Ναι.
Θα ήθελα αυτό να πιστωθεί σε όλη την επαρχία ή στο Βόλο, σε όλους τους συγγραφείς, σε όλους τους ανθρώπους, γιατί υπάρχει μια πνευματική κίνηση. Γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων, ανεβαίνουν θέατρα, γίνονται εκδηλώσεις. Υπάρχει πνευματική ζωή στο Βόλο και στη Λάρισα, που έχει τύχει να παρευρεθώ σε αρκετά αξιόλογες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις βιβλίων και στη Λάρισα. Δεν είναι τελικά μόνο η Αθήνα. Και αυτό αναγνώρισε και η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Και ξεχώρισε το δοκίμιο, το γυρεύοντας τον ποιητή από έναν βολιώτη ή συγγραφέα, το ξεχώρισε ανάμεσα σε δοκίμια ιδιαίτερων ανθρώπων, mm-hmm. αξιολογότατων.
Mm-hmm.
Και αυτό δείχνει ότι και η επαρχία και ο Βόλος, η Θεσσαλία έχει πνευματική ζωή και έχει να προσφέρει το χώρο του πνεύματος και των γραμμάτων και των τεχνών.
Έτσι είναι, Νίκο. Εγώ έχω περιέργεια, αν μπορείς να πεις 2-3 πράγματα παραπάνω, πέρα από τον τίτλο του, ο οποίος είναι βέβαια αποκαλυπτικός, για το θέμα του δοκιμίου.
Το θέμα του δοκιμίου, Κώστα μου, ξέρεις πως γράφω και ότι έτσι όπως γράφω υπάρχουν και δεύτερα και τρίτα και τέταρτα επίπεδα ανάγνωσης ενός κειμένου. Αναφέρεται στο γυρεύοντας τον ποιητή, αλλά ποιον ποιητή?
Ναι, ποιον?
Επί της ουσίας αναφέρεται γυρεύοντας τον ποιητή που έχει ο καθένας μέσα.
Α, μάλιστα. Κατάλαβα, ναι.
Και όχι μόνο τον ποιητή, όχι απαραίτητα τον ποιητή που γράφει τους στίχους.
Ναι.
Θα κρατήσω την αρχαιοελληνική έννοια του όρου του ποιό.
Ναι.
Ποιώντας γνωρίζεις και τον εαυτό σου.
Ναι.
Θα μπορούσα, αν έχω το χρόνο, να σας διαβάσω μόνο την πρώτη παράγραφο.
Ναι, θα το θέλαμε.
Έχουν
ναι.
οι ακροατές σας έτσι μια εικόνα.
Ναι. Ωραία. Ναι. Είναι πολύ ωραίο και για να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ξεκινάει έτσι το δοκίμιο. Αν τύχει κάποτε και θελήσεις να βρεις τον ποιητή, να ξέρεις καλά πως δεν θα τον ειδήσει να παροδεύει σε κάποιον από τους φωταγωγημένους δρόμους των Μητροπόλεων. Μήτε θα τον πετύχεις να συνοστίζεται σε μιας δημοσιότητα στην ουρά προς αναγνώριση ή σε μιας αναγνωσιμότητα στο ταμείο προς εξαργύρωση ή σε ενός κημητηρίου την εκοφαντική σιωπή προς υστεροφημία. Δεν θα τον έβρισει να γυροσκοπεί το λαχανιασμένο βλέμμα του στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μήτε να σπαρταρά πιασμένος στους βρόγκους των κοινωνικών διαδικτύων. Πλανιέσαι αν θα ρίσπος ο ποιητής που γυρεύεις κατοικεί στο διπλανό διαμέρισμα ή κάθεται στο διπλανό θρανείο ή στο διπλανό στασίδι της καφετέριας που πίνεις βιαστικά τον πρωινό καφέ σου. Δεν θα τον ειδείς να ηλιοθεραπεύει τις ώρες του σε μια ακρογκαλιά του χρόνου ή να αποτοξινώνει το διοξίδιο της καθημερινότητάς του σε ένα βουνό του τριημέρου ή να αργοσχολάζει στη μεσημεριανή πλατεία ενός χωριού. τον ποιητή δεν θα τον ανταμώσουν στο χωροχρονικό ανάγλυφο που περιδιαβαίνουν οι στιγμές σου, γιατί πολύ απλά δεν υφίσταται καν στον απτό χωροχρόνο της δικής σου συνειδητότητας. Και αν μου επιτρέπετε ακόμα μια
παράδοση... Μας έδωσες ανάσα οξυγόνου σήμερα, Νίκο Παπαδόπουλε. Και νομίζω ότι θα, μετά, από αυτό, μετά το βραβείο, η επόμενη ερώτηση ουσιαστικά είναι αν θα δούμε εκτυπωμένο το δοκίμιο.
Το δοκίμιο αυτό θα προσαρμοστεί στο τρίτο βιβλίο, που είναι ήδη έτοιμο, που κλείνει την τριλογία των δύο προηγουμένων.
Μάλιστα.
Το πέρασμα της ζωής εννοούμε.
Ναι.
Τους παροδίτες, οι περαστικοί δηλαδή της ζωής. Παροδίτες είναι ο περαστικός. Και το τρίτο βιβλίο, που μπορώ να σας πω και τον τίτλο, δεν το έχω κοινοποιήσει. Το τρίτο που είναι έτοιμο σχεδόν. Περιμένει να στριμωχθεί κάπου ανάμεσα στα υπόλοιπα διηγήματα, να στριμωχθεί και το γυρεύοντα στον ποιητή, που θα είναι το Ίξις Αφίξις Ουκ.
Μάλιστα.
Και θα κλείσει εκεί, οπότε θα είναι εκεί το δοκίμιο.
Καλό τάξιδο.
Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, σας ευχαριστώ πολύ, είναι ότι αυτό που υπόθηκε στην, σαν χαρακτηριστικό λογοτεχνικό, σύγχρονο, και το έχω εντοπίσει και σε άλλους ανθρώπους που διαβάζω ή που μιλούν για λογοτεχνία ή κριτικούς, είναι ότι υπάρχει το φαινόμενο της διαπερατότητας. Και εξηγούμε, παλιότερα τα κείμενα, η ποίηση, η λογοτεχνία, το μυθιστόρημα ή το δοκίμιο βασίζονταν σε κάποια στεγανά. Τώρα υπάρχει μία διαπερατότητα ανάμεσα στα λογοτεχνικά είδη. Ένα δοκίμιο μπορεί να έχει μέσα του ποιητικό λόγο.
Ένα ποίημα μπορεί
να είναι πεζό. Και αυτό λέει πολλά για τη λογοτεχνία και το πώς εκφράζεται πλέον ο σύγχρονος άνθρωπος, και ότι στην ουσία στο λόγο δεν υπάρχουν στεγανά και διακρίσεις.
Μόλις γέννησες ένα θέμα για ημερίδα.
Όχι, συζητιέται πάρα πολύ και σε λογοτεχνικούς κύκλους. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Είναι
και
πολύ.
Και την εξέλιξη, το μπόλιασμα των λογοτεχνικών ειδών, της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου, των βιωμάτων που έχει.
Νίκο Παπαδόπουλε, μας κάνεις να συνειδητοποιήσουμε, μάλλον και είσαι και ένας τρόπος να αποδείξουμε ότι όσο και αν τα social media δημιουργούν έτσι μία εθιστική σχέση εξάρτησης από τις οθόνες και από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να ταξιδέψει, για άλλη μια φορά, ίσως εμείς λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία, συνειδητοποιούμε ότι μόνο μέσα από το λόγο μπορείς να κάνεις τα πιο όμορφα και δημιουργικά ταξίδια, και για να συμβεί αυτό το ταξίδι χρειάζεται να έχεις εξωτερικά ερεθίσματα.
Συμφωνώ απόλυτα. Εκείνη η έμπνευση.
Έτσι. Πήγε μία η ώρα. Δυστυχώς πρέπει να σε αφήσουμε. Συγχαρητήρια και πάλι για τη διάκριση
πολύ,
αυτή.
Νίκο,
πάρα πολύ. Ειλικρινά σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά πάντα κι εσύ.